Startautiskam TechShill konkursam var pieteikties visi agrīnas stadijas jaunu uzņēmumi, kas iepriekš investīcijās nav saņēmuši vairāk par 200 tūkstoši eiro, neatkarīgi no nozares, kurā tie darbojas. Šajās dienās uz konferences skatuves kāps 50 labākie, to vidū 12 jaunu uzņēmumi no Latvijas. TechShill vadītāja Anija Mežgaila vērtē, ka tas ir teicams sasniegums, jo konkurence ir liela.
Tiem tad 50 jaunu uzņēmumiem, kas ir tikuši pusfinālā, mēs viņiem organizējam speciāli prezentēšanas, kas mūsu tajā ikdienas slengā, mēs saucam to par piču, apmācības, jo svarīgi ir, katram jaunuzņēmumam skatuves ir 3 minūtes un nevairāk. Tas nozīmē, ka tajās 3 minūtēs ir jāpasaka viss svarīgais, lai žūriju investori noticētu, ka šī ideja ir dzīvotspējīga un tajā ir jēga investēt.
Latviju konkursā pārstāv tehnoloģijās balstīti uzņēmumi, kas piedāvā inovatīvus produktus, pakalpojumus un risinājumus.
Varbūt pat tik inovatīvi, ka grūti saprast to būtību, piemēram, ir tāds uzņēmums HackMotion, kurš ir velkājams sensors, kas palīdz apgūt dažādus sporta veidus. Man pašai, kad stāstīju par šo risinājumu, bija ļoti interesanti, jo es nekad tādu iepriekš nebiju dzirdējusi. Tāpat, kas ir, man liekas, mums tāds, varbūt pat nedaudz ironiski Latvijā tas liekas, bet tas ir savvaļas ugunsgrēku noteikšanas sistēma. Tad ir autisma pacientiem virtuālās realitātes terapija. Tad ir elektroenerģijas vadības sistēmas nekustojiem īpašumiem un rūpnīcām. Tātad tā varbūt tā tendence tiešām ir tāda, kad izvēlētas ir idejas, kas reāli risina problēmas.
Virtuālās realitātes terapija autismu pacientiem izveidojas Latvijā radīts uzņēmums Svīrīč. Turpina tā līdzdibinātāja Marina Petrākova.
Tā ir ļoti laba iespēja parādīt, ka Latvijā ir risinājumi, ka Latvija spēj ātri rēģēt uz dažādiem izaicinājumiem un risināt tos ar tehnoloģiju palīdzību. Un arī diezgan varam novērot šajā konkursā arī sievietes līdzdibinātājas, kas Latvijā diemžēl nav daudz, un manuprāt, tas ir arī tāds ļoti svarīgs punkts, tāpēc, ka tehnoloģijām ir jābūt daudzveidīgam un dažādām. Es domāju, ka konkurēt vienmēr ir vērts, un tas ir liels gods, un es domāju, ka katrs sev pats uzstāda kaut kādus mērķus, un tas ir tiešām ļoti liels notikums jebkurai jaunuzņēmēja dzīvē.
Nodibinājuma TechHub Rīga izveidotājs un jaunuzņēmumu asociācijas startin.lv valdes loceklis Andris Bērziņš uzsver, ka līdzās konkursa naudas balvē 10 000 eiro apmērā jaunuzņēmumiem lielākais iegūms ir sevi parādīt potenciālajiem investoriem, jo konferencē TechShill auditorija ir plaša. Tā pulcē 2000 uzņēmumus, tehnoloģiju, ekspertus, investors un starptautiskus mēdījus.
Galvenais ir iespēja paspīdēt, iespēja parādīties kā viens publiski atzīts jaunuzņēmums, kas ir atzītāks par visiem pāriem, tā teikt, un tad, protams, citi investori skatās uz šo uzņēmumu tuvāk vai gadījumā gribētu arī nākt un ieguldīt naudu, tā kā tas ir tāds atpazīstamības jautājums, kā pirmais, es teiktu. Un, protams, arī varbūt iespēja vingrināties, kā tas ir uz skatuves auditorijas priekšā, nopičot savu ideju un pastāstīt, kāpēc iekarosiet pasauli.
Andris Bērziņš vērtē, ka Latvijas jaunuzņēmumi pasaules konkurencē izskatās labi.
Vispār Baltija kopumā izceļās Baltijas jaunuzņēmumi, kotējās daudz augstāk nekā šīs mazās trīs valsts varētu, teiksim, domāt pēc iedzīvotāju skaita. Starp šiem konkurentiem ir diezgan jaudīgas idejas un jaudīgas komandas.
Kopumā jaunuzņēmumu joma pandēmijas laikā piedzīvoja nevis lejupslīdi, bet izaugsmi, un Bērziņš to vērtē kā lielisku.
Daudz veiksmes, daudz uzņēmumi, kas ir attīstījušies lielāki un spēcīgāki. Viena mērauklu tam ir, cik investīcijas viņi ir piesaistījuši un par kādu novērtējumu. Tur, protams, ir stāsts par Printful, kas pirmais vienradzis, plus vēl Printify, Whimsical un citi uzņēmumi, kas ir piesaistījuši ļoti vērā ņemams tur desmitiem miljoniem investīcijas no pasaules labākiem investoriem, un tā kā šī investora nav, tā teikt, nav gala punkts vai gala mēķis, bet tas ir apliecinājums par to, ka investori, kuriem ir iespēja jebkur pasaulē atrast uzņēmumu, kur viņi gribētu savu kapitālu ielikt, viņi arī vēlās starp citiem ieguldīt uzņēmumos, kas ir no Latvijas.
Un tas ir spēcīgs apliecinājums, ka Latvijā jaunuzņēmumu saimē ir talanti. Linda Zalāne, Latvijas radio.